Sveiki, sveiki, sveiki! Hello, sluts!
Normāli šitā name calling.
Cieši uzai teiktu, ka kur bija, ja tevi nosauc slut, you're a slut, bet tā kā labāk ir, ka tevi nosauc par whore. Ne?
Man nepatīk vārds whore.
Man patīk vārds whore.
Game of Thrones.
Es arī nevarētu patīt, tu mēs slut.
Slut me out.
You whore.
You whore.
You whore.
Ok, labi. Divas lietas. Pirmā, es moderēju epizodi. Otrā, man ir divi... Uj, es neslēdzu telefonu. Tu gribi ēst, tu gribi dzert.
Visu viņi
visu grib.
Visu grib. Visu, vispār.
Bet.
Es, jā, man ir antikvariāts. Es, šis ir enerģijas dzēriens, kuram beidzās termiņš 4. novembrī 2022.
Tā ir mana vaina. Tā ir mana vaina. Man vajadzēja paņemt baterijas.
Tāpēc būs...
Jo viņš stāvēja tajā manā darbā. Un
šis labrojam garšo pēc bērnu šampaniešu.
I love it.
Bet jā, pirms tu mani pārtrauci, es vēlējos... es vēlējos pasāstīt par savu izaicinājumu šajā epizodē. I did the thing. Un es lasīju komentārus pie mūsu iepriekšējās epizodes. Un tur bija aizrādījums. Es teiktu, jā, aizrādījums. Jā, es teiktu, tas ir aizrādījums man. Pirmkārt, ka es esmu pārāk mīn pret Artūru, tā kā viņš to nebūtu pelnījis dažreiz, un ka es pārtraucu jūs abus bieži. Oh. So, mans izaicinājums šajā epizodē ir pavērot, kuros brīžos man ir urge jūs pārtraukt un apturēt.
Es nevaru jau būs... pārtraucu īstenībā.
Tā kā, man liekas, ka we do that.
Man liekas, ka ātri runājam. Tu dzirdi sekundi klusumu, tu ātri iespraucies, un tas vienkārši tā, ka tā kā... Jo, ja tu nerunāsi, ja tu nespraucies, neviens negaidīs, kamēr tu sāks random runāt. Un citreiz vienkārši tu netīšām pārtrauc otru cilvēku pātru, pirms, tā kā, citreiz tu vienkārši runā, tu uztais pauzi, un kāds jau nākamais sāk runāt, viņš tā kā nezin, kad iepriekšējais grib vēl kaut ko pateikt, ne?
Nu jā, jo nē, nu, jo es biju ievērojis, ka Leticija pārtrauc, bet es nieši to teicu jau mājās. To, ka man tas netraucē.
Es in... to viņai jau teicu mājās.
Ne.
Mājās tāpēc, jau par šo pierunāts. Es tikai pēc viņš vien tā uzvedās.
Mēs vienkārši mēs vienu vakaru... Nē, kādi... Es esmu... Man patīk lasīt komentārus un skatīties visādus datus. Un, nu jā, tad ieraudzīšu to komentāru, pateicu Leticijai, paprasīju, vai viņš to redzēja. Un jā, tagad viņa ir iedzīta spirālē, ka viņa vairs nekad netrīkst runāt neko pāri.
Paldies.
Tik dīvaini.
Vai jums ir kāds shoutouts?
Jā, paldies. Shoutouts baterijai, kur vēl premjera ir mums. Thank you. Atvainojos ar projām, ka to, kad Artūram es sarūpēju bateriju, kurai novembrī beidzās derīguma termiņš. I'm sorry.
But you know.
Viņš bija nepazūt depozītā, viņi nevar iedot.
Baterijas ir tik labas, ka jūs viņus varat padzert pat pēc derīguma
termiņa. Jā, bet zini, jo es tagad domāju, vai šis ir ieteicams līdz.
Ah, tu jau, ko tas nozīmē? Tur jau
tā
liekas.
Tā jums varbūt normāls.
Nu, es domāju, tā kā, ja viņš nav atvērts un viņš ir tā kā stāvējis kaut kur in a safe place.
Nu, viņš ir arī stāvējis saulē, I'm not gonna lie.
Nu jā, nu, tavs ķermenis var daudz.
Tas kā, lai no mūsu visu ķermeņiem Artur ķermenis tikšķins.
Jā, es te...
You've been training for this day.
Tā kā, un atceramies, ka varbūt kāds no jums mēs vajag šreiz neicam, ka krājot tos augšējos vāciņus var sakrāt.
Tabs.
Tiemēs, ko tur varēja sakrāt, jo aizmirš.
Tā tad Unreal festivāla biļetēma šeit bija 40 tabs.
Un austiņas jebēl.
Austiņas vai speakeris?
Austiņas, tāds paši kā mums bija. Un varbūt kāds jums ir sakrājis un dabūjis viņas.
Rakstat komentārā, ja jūs sakrājis.
Tāpat kā pagājušreiz spēles, jo dzīve ir spēle. Ierakstu otrajā pusītē būs.
Kaut kāds crack energy šodien ir.
Būs spēle. Saka, man liekas, man šitā jau vienais bija, ka es nebija visdien neko ēdusi.
Tā bija iepriekš
arī. Un šodien vienīgais, ko es ēdu, bija kūkdaru siera piciņa. Jo es ieskrēju, tā kā ātri, man nebija laikas, tas ir teis, un tāties, ka jāpēc to, bet tas bija, nu, reāli diviem. Un tāpēc man gribas ēst, un sakal, tukšā dušā dzēru bateriju, un tad man rodas šī enerģija.
Un tad tev rodas arī kuņa čūla.
Paldies. Mēs neizdarījām ļoti svarīgu lietu.
It's gray.
Mēs neierakstījām. Mēs neierakstījām mūsu...
Mēs varam to darīt in real time, ne? Tas nebūtu funny.
Mēs to varam
darīt? Mēs darām in real time.
Smart pass.
Es domāju, ka man būs... Paldies!
Jā, varam.
Varam? Ok. Yeah. Woo, I'm ready. Paldies!
Atskaņojam.
Paldies!
Nu re.
Jā, es tagad apgriezīšu galus.
Apgriez galus, bet es jau...
Circumcise that audio.
Normāli.
Paldies.
Ļoti labi.
Paldies. Paldies. Paldies.
Vai jūs passive aggressive?
Paldies.
Protams.
Bet es jau tad ķeršos klāt mūsu ikdienas...
Kam?
Es nezinu, ko es gribēju pateikt ārslīt.
Ikdienas vērsim.
Mūsu ķersimies vērsim pie ragiem. Un Santa, pastāsti, es zinu, ka tu esi sagatavojusies. Tā kā pastāsti, where you been, ko tu redzēji un kā gāja.
Where you been at? Es, man liekas, mēs pat kopā varēsim šo bišķi runāt, jo es pirmo reizi dzīvē biju uz Rīga Fashion Week.
Same.
Paldies Stoku Manito, kad jūs man uzveicinājāt. Es nezinu, ko es biju gaidījis, bet man bija daudz novērojumu. Man liekas, ka tev arī bija. Un man arī ar quick story time būs no tā. Pirmais, es vienkārši vēroju cilvēks, un man bija īpalaikam sajūta, ka tā kā, ka tad turos kaut kādā, ne cirkā, bet tādā tā kā,
same.
Ka visi, ir tā kā visiem ir tīkās.
Visi lietā.
Oh, I'm so cool. Un visiem ir tās, visiem ir tās, tā kā visi, viņi nav, tā kā tur nav cilvēki.
Pat ne tie, kas ir on runway, tā kā tie viesi.
Viesi, jā, ne tā kā runway. Jo pašā man bija diezgan incens, nekad nebija bijusi. Un man saka, labi tāds, vai tiem cilvēkiem nav stresa, ka visi tie bija topījusi. Viņas laikams pazīst, ka mētēņi, kas tur gāja arī. Jā, viņi ir Artura draugi, draudzeni. So,
bet kur tas notika?
Hans Peronā.
Jā, biju arī Hans Peronā.
Un story time. Karoč, mēs tur, tā kā aizim tur packed. Tā kā pilns ar cilvēkiem, un ir tā kā kaut laiks vēl, un mēs vienkārši kā ejam, un lēnām sāk izlatoties, tā kā mēs ievaram, ka pēkšņi ir tā kā huge-ass rinda, lai tu tiktu iekšā. Nu, tā kā nevis tā kā iekšā ēkā, bet iekšā tajā telpā, kur notiks tas runway. Un ļoti, ļoti gara rinda, un mēs tā kā stāvam draudzeni, nu, mēs tā kā vienkārši, kur mums, tā kā meklējam galu tajā rindai, un mēs aizējam, un viņi ir aizgājis tik tālu, ka tur vienā vietā tāds fotostūrs bija. Un tur kā ir rinda, un tad pie tā fotostūra izrādās aplis ar cilvēkiem. Viņi tā kā stāv. Kas notiek? Kas
the
tu sajūtīs drīz, kas notiek?
The soil and death.
Artur, nejau atkal!
Girl!
Oh my god!
Girl, tev nevajag dzert tos enerģijas dzērienus. Veipojiet kaut ko. Kāpēc tas ir divi veipi?
Man ir divi. Es nopinu.
Pūt viņu! Es runā pūt! Oh my god! Tas bija tik spēcīgi.
Lūdzu, ja kāds ir tā kā gastroenterologs, lūdzu, ja hit up Arthur, jo something's wrong. Neesmu mean, actually smird atraugus. Tā kā not being mean. A problem.
Whew. Oh my, tas bija kaut kas. Kur
es
paliku?
Es tieši, pirms mēs gribējām ierakstīt, es gribēju teikt, jāstāja loks vaļā, jo, ja tev atklāja tās atrākas, es domāju, nē. Nu, gan jau, ka nebūs divas reizes pēc kārtas.
And he did that. He proved
surprise, surprise. Es pat sapratu, kas tā bija. Labi, nu, okay.
Anyway, jū. Un mēs meklējam, kur ir galvs tajā rindā, lai mēs mazarēs rindā. Un mēs esam, tur ir tas fotostošs, un tur stāv rindā, tā kā, nu, nevis rindā, bet aplītī cilvēki, bet tā, ka viņi ķipa stāv tā kā aiz tās rindas, bet kad nevar saprast, viņi stāv rindā, vai viņi vienkārši stāv pie tā fotostūra. Un tur stāv tā modas māksliniece, kurai, kā viņas sauc, un zēja iečakot, viņa radīja īsi tumši mati ir.
Šeila? Nē, Ievādams.
Tūlīt, man liekas, tā bija Ievāda. Jā, man liekas, ka jā.
Tā, kurai, jā,
zinu. Ja tad ir īsi tumši mati, vai ne? Un tad krāsnes brilles, man liekas,
viņa ir tāda seksuāla būdne, viņa runā šādi.
Un, korač, bļā.
Tā patīk.
Viņa stāv tajā aplī, un nevar, tā kā tu nevar īstenoties, tā kā tu nesaproti, vai viņa stāv tajā rindā, vai viņa vienkārši stāv aplī. Un, protams, es neko nedarīju, jo esmu šāji, bet man draudzina tā kā pieiet aplī, nu pie viņiem viņa tādā, es atvainojos, jūs stāvat rindā, vai jūs stāvat, nu tā kā, vai jūs stāvat, nu kā, vai jūs stāvat rindā.
Mm-hmm.
Un tajā blakus tā kā jautāja Adams, vai viņa tā kā skatās uz viņu un jautā, jo tā iesa Adams, un bija tieši tā kā...
Adams, nu, Ieva Adams.
Sorry. Adamsona. Ieva Adamsona. Un viņa bija stuvāk, nu tā kā tajā tieši ar muguru pret to pašu actually rindu.
Mm-hmm.
Un viņa tad runā, un viņa pat kā nepaskrās, viņa pat aci nepakūst, viņa tad runā, un tad tā kā pēc tā viņa tad skrājas taist, un tad turpina runāt, tā kā aplī, viņa pat nereaģē, ka viņai fucking paprasa.
Tur viņa nedzirdēja.
Viņa dzirdēja.
Viņa,
klausies, okay. Jo pēc tam bija tāds awkward silence, nu, tā kā negluži ilgi, bet tā kā, jo bija tā kā bija tas klusumiņš, viņa turpina runāt tā kā ar šiem draugiem, un viena viņas draudzene tādu pasās uz manu draudzi, viņa ir kaut kā tam līdzīgu. Un tas bija so random.
Bet viņas stāvēja rindā?
Nē.
Mēs nezinām.
Viņas ieši rāplī. Viņas ieši
rūsējās, runājās.
Nav jāstāv rindā. Viņa ieši runājās stāv rindā, ka viņa ir kaut zelta VIP biļete, mm-hmm. jo tik tiekšā. Priekš man bija tāds, what the fuck?
A jums tur nebija tā, ka teica, tagad aicinam visus ar ielūgumiem, un tagad aicinam visus.
Jā, teica arī to, arī okay. to teica. Bet,
ir atsevišķi ar ielūgumiem.
Tur kā visiem bija ielūgumi, man liekas, bija kaut kādi īpašie mediju pārstāvi, kaut kas vēl, kuriem tā kā nevajadzēja stāvēt rindā, un spēlēja, ka viņi bija tur. Vienmēr, viņi bija tik bothered, ka viņi ieši stāvēja aplītīt tur, kur bija rinda. Un tā kā jau atvainojos, jūs stāvat rindā, vai jūs nesat rindā?
Bet īstenībā es domāju, ka viņai tas ir atļaujams.
Viņa ir crazy. Pagūlē viņu. Tā kā viņa ir tās lietas, ko viņa darīs, she's crazy.
I don't know. Man ieši liekas tā kā, ka 90% no tiem cilvēkiem, kas bija tie pasākumā, visi ir tik fucking entitled, kad ir tāds...
Tur visi ir tā kā tādi,
kad... Okay.
Jā, visiem vienkārši tāds, oh my god, tā kā... Ka visiem liekas, ka viņi tā kā... I don't know, ka viņi tā kā nav cilvēki. Viņi nečunā. Viņi noteikti nenumur divo. Viņi noteikti neatrogājas neviens. No one.
I felt.
You felt attacked?
Nē, pat ne attacked. I just felt the eyes.
Yeah. Apareiz, bija mans segments. Es gāju, es izstāstīju visu. What's poppin?
Your pussy.
Jautājums jums. Ko jūs domājat par kukuļu došanu ārstiem?
Kukuļa?
Is that a thing still?
Es domāju, ka tas, es lasīju Twitterī, ka it's not a thing, bet tu kukuli domā, tā kā tev ir ārsts, kurš tev taisa operāciju, un tu viņam tur atnes dārgāko konjaku, un tur šokolādes, kas vai domāju, tu viņam tā kā iedod aplokasnē 100 eiro.
Nē, es domāju, es to viņš mēra pulsu, un tu viņam lēnām iesildini kaut kādus pāris 100 eiro.
Man liekas, ka veca cilvēki to dara.
Tas ir vēna veca cilvēka tingiem.
Nu. Labi, tu iedod to 100 eiro, kas tev būs zemāks puls?
Jo,
nē, nu tā kā viņš tev tur iedos, piemēram, tur palātu labākus
zāles, tur, jā, tev nebūs tur jāgaida, varbūt, jā. Ka viņš tev dos special privilege.
Viņš tev tur pacels augšā godā rindā.
Jā.
Oh my god.
Mana ome vienmēr maksāja.
Mēģina?
Jā, ko? Romer mirus.
Nē, nu tā kā viņa, nē.
So
vienmēr...
It didn't work, jā.
Nē, es domāju, tā kā viņa kukuļoja ārstus?
Nu, es nezinu, kukuļot, kas vispār ir, iesit Google, kas ir definīcija kukulim, ja? Pirmkārt.
Googlēju.
Bet, nu jā, viņa vienmēr deva aploksnē naudu vai arī deva kaut kādu kā tur pudeli vai kaut ko tādu.
Es saprotu, ka tu pēc tam dod ārstam pudeli, tipa kā paldies, ka tu tur man izārstēji vai paldies, ka tu tur huja viņš neko man darīja. Bet... Man vienkārši bija diskusija, un mums visai ģimenei bija diskusija vecacākiem, es arī viens cilvēks no ģimenes gāja slimnīcā. Man vecacāki, viņiem bija tāds, jādod nauda, un visiem bija tāds, nē. Jā. Tā kā visiem bija tāds, nē, un viņiem tāds, nē, jādod nauda. Un viņi beigās sarunāja, jā, mēs arī nocēmā tādu, fucking...
Pīzda.
Tā es nebūtu teikusi.
What?
Es nebūtu par veco māti.
Paldies.
Bet viņa zvana man, un viņa tad saka, vai es varu tam vienam cilvēkam aizvest, nu, slimnīcu kaut kāds. Viņa man zvanīja, bija trešdiena. Jā. Tā kā 7 vakarā es gāju mājās no darba.
Old
man,
people love to do that.
Jā, viņa man zvana, vai es varēšu, nu, kā tam cilvēkam Rīgā aizvest, nu, tur kaut kādus tur ēdienu, kaut ko tur vēl no viņas, tur oliņas okay. no lieldienām, un tāds, labi. Nu, es gribētu, lai tu šovakar atbrauc pie manis jau un paņem un tā kā aizved. Man tāds, girl, ir 7 vakarā, es dzīvoju Rīgā, what the fuck, tā kā, are you delusional? Yeah. Tā kā, es teicu, varu nedēļas nogalē ātrāk. Es teicu, nu labi, bet tad sarunāts, ja tad tu atbrauksi, ja? Man tāds, okay, fine. Un tad, kad es aizvedu, viņi iedeva arī mājas kaut random paiku, par bļā. Jo man pirms tam lieldienās jau bija saruna ar viņiem, un es teicu, tā kā, ka neviens mūsdienās nerodot kukuļus ārstēm, ka tā kā, tas ir kaut padomu laiku thing, tā kā, tā, tas neko nemaina. Un viņi toreiz ir tik tur strīdējās, nē, tur man vienreiz tur bijis, nu, es domāju, bļā, pirms cik gadiem, fucking 40, tā kā, girl, get a grip.
Nē, bet, lai gan es domāju, ka varbūt arī vecāki ārsti gaida, ka viņiem to dos.
Es tā kā, es saprotu vienu. Es nezinu, es saprotu, tā kā, ja tu tā kā tur nezinu, es jau guļošu uz gultas, un tu tur kaut māsiņa tev, nezinu, maina pamperi, piemēram, un tu, ja tu samaksā, viņa tev nomaina tur vairāk reizes dienā. Es saprastu to, tā kā, bet, vieši, cireiz, kad es nevaru. Nu jā, un kad es atvēršu vecās mātes, un viņi man fucking dod tādu 300 eiro banknotu, tādā ietītu ļoti smalki salvetītē un pasietu ar gumiju. Un tad mans vectāvs man demonstrēja, lai es, kad es aizvedu, jo pirmkārt, es jau viņam cēkumā toreiz man bija diskusija, kad, kad es to neatbalstu nekādu kukuļu došanu. Tad viņam man sarunā, kur es aizdīšu ēdienu tam cilvēkam slimnīcu. Tad esmu pie viņas, pakaļķi pa tam ēdienam, tad viņi man ieši pēkšņi to naudu salvetē. Un ir, un vectāvs tāds, nu jā, re, kur, tu viņam pastāsti šitā. Tad, kad tas ārsts lieksies un mērīs pulsu, lai tā ātri iesildina kabatā, un usitā. Man ir šāds, what fuck is happening? Un mēs ieši sēžam tā kā.
Tāda sēmļa viņš domā.
Mēs ieši sēžam tā kā. Mums ir tāds, what the fuck? Un jā, 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 jā. Un, un tā kā, protams, I did not do that. Un visiem cilvēkam, pirmkārt, jo viņi ir izvilkot tik randu mēdienu, tur bija 10 novārītas, nomizotas olas.
Ok.
Tur bija ieši protu burciņa. Tur bija
nevis
tā
kā bundziņa, bet burciņa.
Burciņa, jā, burciņa ir protē.
Protes ir burciņas.
Jā.
Nezināju,
tur bija, tur bija tas tā kā, kā to sauc, kad ir tāda cūga, gaļas konzervas, gaļas konzervas.
Ah, tā kā tam studentu brokastis, nē, bet zemnieku brokastis,
no tās konzervas ar gaļu.
Konzervas.
Un kāds viss tā kā randomīgi, biespiens un krējums. Why?
No,
sounds like a diarrhea.
Slimniek.
Jā, un, also, tas nav ēdienis, kas uzstāvēt slimniekam.
Jā.
Kur? In the cupboard.
Jā. Jā. Un es jau uzrakstu, un viņam tāds, man nevajag to, neved. Un tā kā, I don't need that. Man tāds, un ko, jo tas cilvēks vienies, ka viņš kā nedos nekādu dahuju naudu. Uz atvienojies par lamēšanos. Nedos nekādu, tā kā random, bet 300 eiro. Plus tā kā cilvēkam bija tā kā, tad jauna, salīdzinoši jauna, tā kā sieviete ārsta, kā tas 30 gadi, tā, nu tāds viss tā kā profesors. Viņa būtu tā, viņa, blei, man liekas, justos vienkārši.
Jā.
Negluži pest, bet nebūtu tāds, what the fuck, es domāju, ka tas tā normāli neārstē, tāpēc tu man 300 eiro, kā bet tā neielēc. Un jā. Bet visvienīgākais bija tas, ka to cilvēku izlaiet nākamajā no slimnīcas ārā, un tad es smējos, ka man vecā mātē likās, oh, ilga 300 eiro, kā bet tā uzreiz izārstējās.
Un tad kur tad beigās nonēstā naudu?
Es tajā dienā vienkārši atstāju tur vecāku mājās un teicu, nu tad pēc tam savāciet kaut kad naudu ir atpakaļ viņu, bet tagad pēc tam atneņem viņu vairs atpakaļ.
Protams.
Jā.
Un ēdienu arī atstāju pie vecākiem?
Ēdienu. Jā, ļoti labi, ka vecā māte nezinu, kas ir fucking podcasts. Šodien klausās. Jo mēs tādien tie pašā dienā visi vienš atveram to mēs nemstāsts. Un kur mēs viņu bāzīsim? Tā kā arī viņu nevajag. 10 fucking vārītas.
Nomizot.
Saki.
Saki,
ko domāji?
Nē.
Es jau pateicu, ko es teicu.
Nē, es tikai...
Bet ko jūs darījāt ar tām olām, nepateici?
Man liekas, ka viņas bija jāsadava sunim, ja nemaldos olas. Tai gaļai bija beidzies derīguma termiņš. Pirms kaut kāda pāris mēnešiem.
Bet... You just had your taste of your own medicine.
Tāpēc, ka jā, bet un vēl kāds, ka tā kā... Parastajai gaļai konservojas derīguma termiņš ir fucking long. Es domāju, cik bieži viņš, cik ilgi viņš stāvēja pie mums atsās mācījā.
Ilgi.
Un biespienam arī bija beidzies termiņš. Un pirms tā kā vairākiem, kādiem diviem mēnešiem, man liekas, viņš bija tā kā bišķiņ citā krāsā. Un mums bija tās,
tas ēdies
is she trying
stāv?
To kill him? Es tas viņa šķirīja savu ledus. Jā. Oh, pareiz, es tam teicu, ka veikties gadiem aizdes. Un man ir šādi kaut kā samata fucking kaut kā maisā, lai tā kā... Jā, bet es tajā vakarā esmu atbrauc mājas Rīgu, un tā kā man bija tāda sirdsapziņas pārmetuma, ka tā kā, ka vecāki tur ritīgi, zin kā, centās, un ka viņi tur ritīgi, tur visu to labāko, un beigās vienkārši visiem, visi vienkārši silently tā kā iesmēja, visiem bija tāds, bet nu, I mean, jā, ja cilvēks apēst to biespienu, tas noliek nebeigtos labi.
Jā.
Kurš ir divas mēnešu vēdz biespienas, kas ir citā krāsā?
10 olas.
Atsauktoties atpakaļ uz tavu lūgumu iegūglēt, ko nozīmē kukulis. Ir 5 dažādi skaidrojumi,
no to,
bet tas, kas attiec uz mums, ir nauda vai materiāla vērtība, ko dod parastam personai, lai tā darītu, ko devēja interesēs.
Nu jā, jo tā, es saprotu, ka tu pēc tam, nu es nezinu, tu izārstēsi un tu aiznesi kādu pudeli vai konfekciju ārstam, bet es ka tu vienkārši slidini 300 eiro, kā tā liekas so random.
True.
Jā, un vēl pēdējā lieta, kas ir fun fact. Un visu dzīvi likās, ka sejas serums un sejas eļļa ir the same thing. Izrādās, ka nē.
Ja man būtu jāmin teikt, ka nē.
Es arī, es nekad neesmu nevienu no vām lietām turējis pat rokās.
Jo es visu mūžu dzīvi... Es pārdaru Arturu.
Mēs varam izbeigt šitām pārtraukšanām. Visi normāli. Pohuj, ko viņi domā.
Pohuj, ko viņi domā. kad mums būs sērija, ka mēs runāsim tikai pupiņu valodā?
Arturs nemāc, jau bija.
Es varu runāt zviedriski jums pretī, un tad mēs varu mēģināt.
Jo, labi, fetiš dog! Fetiša sums. Jā, jo es jau tā kā man likās, ka es lietoju visu, ko lietocēju, un lietoju šo sarumiņu, un tāpēc tam es zinu, ka ir fucking pēc nakts, kuriem jāliek sejas ēdījām, un tāds, what?
Kas tev to teica, tā Dana?
Nē, es vienkārši...
Es uzreidu, ka viņš sejas.
Nē, es iešu īstumā meklēju priekš klienta TikToka, tā kā idejas par, ķipa, kā, kādā sacībā jāliek sejas lietas, un tam bija tāds, what the fuck is sejas ēļa? Un tam bija tāds, oh. Upun apar šopu, es apar ībību epeik šupu, sapav upu, sepeg mepentupu. Papaldiepies.
Paldies. Paldies.
so
Arturito, kas ir tavā vācelītē?
Kas ir manā vācelītē? Man ir divi lieli stāsti. Es ceru, ka es baigi neievilkšos, bet man ir divi lieli stāsti. Es mēģināšu kaut kā saiznēt. Viens. Biju. Savā Homeland Zviedrijā. Tas bija mans viss, kas man notika pagājušajā nedēļā. Biju Zviedrijā. Ar Elizabeti aizlidojām uz Gēteburgu. Kur bija lieta? Mēs gribējām šo ceļojumu padarīt iespējami lētāku. Jo Zviedrija ir dārga valsts. Un es to šobrīd jūtu.
Arturs nav bagāts.
Arturs piesakās, viņš raksta pats privātskolniekiem, vai viņi ir privātskolnieks. Jā.
Pick me girl vibes.
Jā. Un tad bija tā, ka ir platforma Couchsurfing, kurā iespējams meklēt vienkārši random cilvēkus, kas piedāvā palikt pie sava dīvāna parakti. Jā.
Man likās smiegli, kā tu svoju omē skaidroju par to, kas ir Couchsurfing. Kā teic, dīvāna sērpotā.
Dīvāna sērpotājs, viņš nezinu anglolodas, neiztulkoju. Un jā, un šajā paturumā es vispār biju pirms braucienu uzrakstījis 6 dažādiem hostiem. Man atbildēja kopā 2. Viens uzreiz atbildēja to, ka viņš nevar uzņemt 2 cilvēkus. Otram bija tāds, ok, davai, sure. Tā arī bija, ka mēs sanāk aizlidojām trešdienas naktī. Nakti uz ceturtdienu, nakti uz piekdienu, mēs palikām pie īstas viedra vārdā Viktors.
I love that.
Es ar viņu runāju ļoti, ļoti maz zviedriski, tāpēc, ka, Elzbeta nemāk zviedru valodu. Tad mēs runājām angliski visu, visu to laiku mēs tur bijām, bet kur bija lieta? Couchsurfingā, es piemēram sagaidu, ka man tā būs vienkārši vieta, kur es varu vienkārši nomesties un no rīta izmazgāt zobus.
Yeah.
Viss. Un šis Viktors went out of his way, ka viņš mums atdeva savu guļamistabu un pats gulēja viestabā. Jā.
Jautājums, vai jūs bijāt viņa pirmie?
Jā. Mēs bijām viņa pirmie. Viņa bija mūsu pirmie.
Mēs nezinājām, vai šitā
jā, oh my God.
Mēs viņam bijām pirmie, un viņš bija mūsu pirmais. Jūs arī nebija izmetot šo platformu. Klausos.
Vai jūs ņemais atkal suvenīri no Latvijas?
Oi, jā. Mēs domājam, tā kā mēs nemaksājam par šo dzīvošanu, ka mums ir kaut kas jāizved.
Jā.
Mēs aizvedām tos chewy ķiplo grauziņus.
Oh.
Mēs to prezentējam kā Latvian garlic bread.
Garlic bread.
Lāču gardumus, ķiršu balzāmiņu, jo mēs nevarējām atrast lidostā, kur ir 0-2 upeņu balzāmiņš. Bija vēl kaut kas, bet es tagad neatceros. Jā. Tagad tas bija tas, ko mēs aizvedām.
Nice. Viņš bija tik garlic, excited, droši vien.
Viņš bija ļoti excited, oh un viņš bija God. Sagatavojies. Viņš bija tā kā... Mēs pēc tam ar Elzbetu domājam. Ja domājies, viņš tā kā... Viņš pirms mēs atbraucām, viņš sēdēja, gaidīja uz kaut kādu mūsu ziņu. Viņš salocīja gultas veļu gultā, nomainīja gultas veļu, satīrīja visu. Tas bija amazing. Bet pārmantojums vienkārši bija tas, ka viņš gribēja dot mums privacy. Jo viņam arī bija jāstrādā, viņam dators bija viesistabā, un viņš tur varēja netraucēti strādāt. Un tad mēs varējām vienkārši slīpinot, ja gulēt ilgāk. Tad tajā pirmajā vakarā mēs vienkārši iepazināmies, sēdējām uz divāna, runājāmies, nothing special, vienkārši pavisu izrunājāmies.
Pasās par to, kā jūs veipojāt.
Tas būs otrā naktī. Okay. Tad nākamajā rītā mēs piecēlāmies. Sapratām ar Elizabeti, ka ir jābrauc pilsētā. Braucām pilsētā. Šajā pilsētā es tikai divas reizes samaksāju par... Nē, vienu reizi es samaksāju par sabiedriskā transporta biļeti.
Pērī.
Jā, jo tur viena biļeta, 90 minūšu biļeta, maksā 3,60.
Salīt.
Bet tajā pašā laikā, bet bija... Tā kā es redzu, ka pēc jo viņiem sabiedriskais transports Gēteburgā ir ļoti, ļoti labi attīstīts, un viņiem tramvai ir mazi vilcieniņi. Kas vienkārši visur braukājās, un tramvajos nekad nav kontroles.
Tad... Mazi vilcieniņi, vai tu teiktu, ka ja Latvijas Rīgas vecais tramvajs arī nav kā mazs vilcieniņš?
Es saprotu jautājumu, un es teicu, ka...
Man liekas, ka pirmais tramvajs ir maziņš vilcieniņš.
Jā, ar ko šķirās viņu tramvajs no mūsu?
Viņiem, vai tev ir bilde? Viņiem tās varbūt, noteikti, ka nav. Bet es, nu, tā kā, nu, viņi arī braukā pa tādiem vilcienu tracks, un viņi braukā ar rītīgu ātrumu, viņi, nu, viņi nebrauc, tā kā, nebrauc, piemēram, tā kā pa ielām, viņiem ir savi tracks. Nu, tā kā, ja mums Rīgā, piemēram, tur tam visu liedz ir pa vidu ceļam, viņiem ir pilnīgi atsevišķi ceļš citā vietā.
Mm.
Un piepacautas platformas, protams, kurās rādās, pēc cik minūtēm būs katrs tramvajiņš.
Protams,
tramvajiņš. Jā, viņi arī braukā, tā kā, diezgan lieliem ātrumiem. Aizbraucām uz pilsētu, tur nekas īpaši vienkārši pastaigājāmies un izpētījām, zin kā, nu, pirmā diena. Jā, tad sanāk, tad mēs sapratām, ok, jāuztais vakariņas kopā, bet mēs nezinājām, vai šis Viktors, pie kā mēs paliekam tagad otro nakti, vai viņš ir veģetārijas vai ne, vai viņš varbūt vegāns vai ne, tāpēc mēs paņēmām the safe option, kas īstenībā tagad tā padomā, nebija, nu, super safe, domāju, par vegānām opcijām, bet mēs vienkārši uztaisījām vakariņās pastu, ar vienkārši pesto pasto ar sieriņu un čerī tomātiņiem. Jā, un, protams, mēs to visu iegādājāmies Lidlā, samaksājām kaut kādus, nezinu, 60 eiro. Un, nu, jā, un tad braucām un gatavojām. Un kur bija lieta? Mēs ar Elizabeti bijām nopirkuši Rīgas lidostā litru ar tekilu. Mēs, nu, tā kā, nu, tas nu, kā, uz diviem,
no, jā, no.
Uz diviem, tas tā kā katram 0,5, un mēs varam dzert divus vakarus, nu tā. Little did we know, ka... Diemžēl šī tekila izdzērās tajā ceturtdienā. Tajā ceturtdienas vakarā, jo tad mēs sēdējām kopā ar Viktoru, mēs paēdām, uztaisījām arī viņam dzērienu, un mēs tad vienkārši trietā izlikām to tekilu, spēlējām kāršu spēles un arī vienkārši runājāmies.
I love that!
Jā.
Jūs iešāds jauns bestī.
Jā, jo viņš ir mūsu vecuma. Oh. Viktors ir mūsu vecuma.
No tā, ko atstāstīja, I had a little crush on him.
Parāk, Viktors, kurēt, ka viņš izstās?
Mēs...
Šis aspas tāda straight zviedra.
Es parādīšu, jā, kā. Oh. Nu, šeit viņam bija
ildēt kaušu. Bet, man parādīšu, viņš bija Artūra storijā. Viņš jau bija storijā.
Viņš man bija storijā, jā.
Jā.
Šis bet mēs tagad netiek pa telefonu. Kos? Continue with Facebook, laikam?
Ai, nu labi, es tam parādīšu.
Ok, nu, lai viņš tu paralēli lādējies. Jā, un tad... tad mēs uzzinājām, ka viņam allegedly ir meitene. Bet also mēs nezinājām, kāda viņa nostāja par... Nē, kainam zināju, kāda viņa nostāja par veipošanas laišu smēķēšanu.
Mm-hmm.
Jo pēdējā pirmajā vakarā, nē, otrajā, nē, vai pirmajā vakarā, es atklāju to, ka tā kā es veipoju un sagrāk arī smēķēju, tagad es arī aikosoju, viņš nezināja, kas ir aikos un kas ir hīts.
Wait, viņiem nav tādas lietas Zviedrijā?
Nē, viņiem ir, bet kur ir lietas, šis Viktors ir
tāds... Is he a Christian guy?
Nē, viņš nav Christian guy. Es redzu to vibe, jā, bet viņš ir puisis, kuram nav ne Instagrama, ne TikToka.
Mm,
honestly.
Jā,
un
es viņam tā kā, un es viņam jā, nu, es viņam, kurš man šķiet šo aiziet? Kurš, un es viņam mēģināju dot kaut kādas references, kuras es esmu samācījies no Zviedru TikToka, un viņš nesaprata.
Wow.
Jā, so viņš pat nesako Zviedru mīmiem. Šādi arī viņš izskatījās. Es to padošu. Paņem.
Manā galvā viņš bija tāds more buff, un viņam bija clean shave un tā kā buzz cut.
Viņam bija clean shave, buzz cut nebija, varbūt tā izskatījās. Varbūt viņa ginger hair izspīdēja
tādā. Ginger?
Kind of ginger.
Ginger's crust!
Ginger's crust!
Tāds blonds gingeris. But nothing against gingers. Love them.
Love gingers.
Jā. Nu, lūk. Un mēs ordinām bijām plānojuši, ka mēs paliksim pie viņa visas četras naktis. Bet tam mēs sapratām, ka kaut kā būtu stulbi. Nu, tā kā, nu, būtu uz viņa kakla visas četras dienas.
Bet viņš jau bija ar to reiķinājies, ne?
Viņš bija. Bet tad mēs kaut kā izdomājam, ka mēs varbūt gribam nedaudz patstāvību. It īpaši, ja mēs gribam iet piekdienā, piemēram, ārā uz klubiņiem, tā, lai viņam nav jāsaiž uz kaut kādiem, nezinu, 4-5 rītā un jāgaida mums,
jā.
Lai mums būtu pašiem savā vietiņa. Tāpēc mēs piekdienas rītā mēs patīs neatvadījāmies no viņa, jo mēs bijām sarunāši, mēs iesim ārā ar viņu.
Mm-hmm.
Un, Mēs tā kā, jā, vienkārši teicām, tipa, see you later, un gājām uz mūsu Airbnb, kas bija 15 minūšu attālumā no tā dzīvokļa. Tagad, tas Airbnb. Mēs esam rezervējuši. Samaksājām pēc divā naktīm 112 eiro.
Divas naktīs, pārējās.
Jā.
Un, jūs tikai divas naktas palikāt pie viņa. Jūs viņam likās, ka, ka he did something wrong, un kad jūs bēgat prom no viņa.
Un, nē, es pēc tam es viņu kād... Es viņam, nu, es vēl viņam rakstīju, mēs līdz tam vēl tiksim.
Ok.
Lūk, un tad, tad mēs aizgājām līdz mūsu Airbnb, un tur jau sākās kaut kāda, nu, man likās šeidība. Jo es uzrakstu hostam, ka mēs esam klāt, viņš tāds, ai, mans brālis tūt atbrauks un atvērš viņam vaļā durvis. Why? Tikā, nē, nu labi, tas, tas čels rakstīja, ka viņš ir ārpus valsts, tāpēc viņš nevar, un tāpēc viņa brālis būs, bet tad, lai brālis pats. Nu labi, I don't know, vienkārši likās šeidība. Un mēs ejam iekšā dzīvokli, un nekas nav satīrīts.
Viņš teica, ka to brāli sauc citādāk, un tas čels jums...
Jā, 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 viņš tā kā mans hosts rakstīja, ka to brāli sauc Pīters, bet viņš viņu iepazīnās kaut kādu ahru. Es nezinu.
Ahru. Vai viņš teica kaut kādu zviedriski? Pete?
Es...
Nu labi, nu, labi, labi, kaču dzīvoklis ir nekārtīgs.
Jā, viņš ir nekārtīgs.
Man
interesē
vienkārši, kas notiek
tālāk. Tātad, nu tātad, nebija noņemta gultasveļa. Labi, trauki bija atstāti, trauki mazgājumā mašīnā, ok, it's fine. Tas vēl tā grīdas, visas, nu tā kā grubuļainas, nu vienkārši, nu netīrumiem. Dīvāns, viss izvandīts, galds, palodzes nenotīrītas, virtuvē uz palodzes, divi citroni un ingvers, ingvers sažuvis. Citrons sapuvis tā, ka pielipas klāt pie palodzes. Un trakākais ir tas, ka tajā mājā pirmkārt nav slotas.
Jūs maksājat cleaning fee?
7,11 € par šo. Jā, mēs samaksājām.
Tu uzrakstījis mums atsauksmi?
Es uzrakstīju garu atsauksmi, bet viņa neatstakamāja.
Tā kā...
Nē.
Kāpēc?
Tāpēc, ka tas brālis, tā kā viņš ierāca iekšā, pirmais, ko viņš darīja, viņš aizgāja ar kurpēm, līdz, un šeit ar kurpēm, līdz guļam istabai, noņem no šo veļu, iemet iekšā veļas mašīnā, un pateica, nu jūs izņemiet pēc kāda laicina, kad beidzas. Tā bija veļas mašīna, vismaz kurai bija dryer režīms, bet nu izņem,
oh,
un tad kā viņa tāpat izņemot ārā, viņa bija vēl mitra.
Oh my god, so bad. Tā kā es palikusi Airbnb, mēs palikam kopā Airbnb, guldīgā.
Un tas bija
nothing compared to
this. Un tur bija nulla cleaning products. Nebija ar ko nomazgāt traukus. Ziepes, nu tāds labi palietots blok.
Bija to sapīrs?
Tas bija.
Vai jūs tas bija lētākais variants? Izslēgs lūdzu to bildi, es vai skatās man. Tas bija lētākais variants?
Tas bija vislētākais variants, ko mēs varētu nebūt uz tām divām naktīm.
But fucking wild, kāds sakars.
Un tāpēc kaut kāds pirmo stundu, kad mēs vienā tajā dzīvoklī, mēs pavadījām tīrot šo dzīvokli.
Oh my god.
I wish you would do the same.
Viņš iztērēja zviedrēs uz klīniņu, tā kā.
Šogad vairs nav.
Jā, šogad vairs nav iekšā. Bet jā, un tad mēs satīrījām visu un aizbraucām līdz tuvākiem shopping centram, kas bija 3,5 km tālumā. Aizbraucām, nopirkām atkal sev kaut ko paēst. Un, es nezinu, es zinu, bet Zviedrijā ir tāds, nu līdzīgi, tu zini. Zviedrijā ir tāda sistēma, ka alkoholu var nopirkt tikai konkrētās dienās, konkrētos laikos.
Bet tā ir visā Skandināvijā, man
liekas. Kogardos veiklos arī, vai ne? Viņš nav tā kā random, viņš ir kaut kā
veiklos
tikai, viņš nav
tā kā random. Jā, tā kā Rimčikā ieeju, tu nedabūsi sev tekilu. Un tad mēs braucām uz turienu, protams, pastījāmies cenas. Tur puslitrs tekilas maksāja 22 eiro. Jā, bet es neatceros, man šeit ko 30-40 eiro nodzēru tajā veikalā. Jo es paņēmu rabarberu liķierīti, tas pats, tāds pats, kāds mums ir Koskenkorva mājās. Un kaut kādus selcerīšus. Jo tajā vakarā mēs bijām gata vietā ārā. Un mēs bijām uzrakstījuši Viktoram, ka rekur ir mūsu adrese, rekur mūsu lokācija, nāc šeit, kad tā, ka tu vēlies. Un mēs bijām sarunājuši, ka mēs iesim ārā. Spoiler alert, mēs viņu tā arī nekad nestikām pēc tam.
Kāpēc? Un mēs tā arī
negaustoja, bet kind of gaustoja, jā. Jo bija tas, ka tā kā, nu, viņš uzrakst, mēs viņam uzrakstam, viņš pēc divām stundām atbild to, ka viņš nevar. Nu, ka, viņam, ka tā kā viņam nākamajā nedēļā bija jābrauc kaut kur uz darbu, tad, viņam bija jāpastūdē višku.
Viņš teica, ka viņš nestrādā nekur, ne?
Pagaidz, viņš nestrādā, ja viņš ielādījās, ka viņš var strādāt.
Tur bija kaut kāda language barrier, un tā arī es nekad darīju, tā arī piemēram, nu, nesapratu. Jā, par veipošanu. Aizmirst, pastāstīt par veipošanu viņa dzīvoklī, sorry. Jā, un bija tā kā mēs nespratām, vai mēs drīkstam smēķēt tur, tad, kad mēs viņam sadzērušies, mēs ar Elzbietu vainu gājām, kamēr viņš bija tūlītē, tikmēr mēs fiksi gājām pie nosūcēju, ievēpot dažus dūmus, vai arī tā, ka mēs aizgājām gulēt, tad mēs, precīzāk, viņš aizgāja gulēt, mēs nosēdējām līdz kaut kādiem 6 rītā, jo mums bija savs balkoniņš ar to infrasarkano sildītāju.
Oh, wow. Rich.
Bet tas ir infrasarkanais? Kaut kāds sarkanais sildītājs. Un tur mēs vienkārši, mums reāls, bet tur radās jūs, ka Zviedrija nekad tik daudz dūmas nav redzējusi. Mēs vienkārši sēdējām, veipojām. Jā, bet Jā, tad, nā, un tad, un tad viņš uzrakstīja, ka viņš netiek, tad es teicu, ok, mēs tad varam arī rītā aiziet ārā, ja tu vēlēsi. Viņš tāds, I'll, I have to check with my mate. What mate? Who's the mate? I'm your mate. Un, nu jā, un tad arī mēs beigās nestikāmies, un tad mums reāli palika tā nepabeigtības sajūta, ka mēs tā kā, nu, neatvadījāmies kārtīgi no viņa.
Jā, yeah. Weird.
Nu, neko. Bet tā, ātri noslēdzot vispār visu Zviedriju. Bijām Airbnb, atbrauc mājās ar vienu Tinder maču. Es biju svaipojis visu Zviedriju. Tātad vecuma kategorija 18 līdz 28, 160 km.
Arī kā meitene sēdēja?
Nē, tur es atļauju. Tā taču ir queer
valsts. Bet tur ir tā kā atsevišķi, es vienkārši nezinu, Tinderī var izrīt tā, ka tu esi šķels un tu rādās šķaļi. Bet tikai Grindrī tā var.
Jā.
A, Tinderī arī tā var.
Var. Okay. Nu, es biju tā oficiāli salicis savus datus, jā, viss kārtībā. Un, jā. Tad sarbraucu mājās tikai vienu maču. Tad bija tā viena nakts, kad es ar Elizabeti izgāju. Tā bija piektdienas vakars, kad mēs izgājām ārā. Tur visi pārvars ciet vienos divos. Ir klubi, bet viņiem ir iesmaksas 20 eiro.
Kas notiek?
Jā.
Tā ir Skandināvija. Viņi vienkārši negrib popularizēt alkoholu lietojumu.
Tāpēc viņi ir 10 soļus priekšā
jā.
Mums.
Jā.
No alkoholiķi.
Jā. Un, jā, kas vēl... Varbūt vienīgā, ne, tā viena no labajām lietām, kas mums bija no tā Airbnb, bija tas, ka mums bija customized checkout times, ka, piemēram, mēs svētdienā varējām, tā kā mums bija lidojums tikai 9 vakarā, mēs varējām izčekoties nevis 11, tā kā oficiāli, bet viņš mums ļauj līdz 6. Tur būt.
I mean, he better.
Jā. Ah, tad es biju storijā ielicis, tā kā to, lai cilvēki tā kā atbalsta šo satura veidotāju, ieliks savus divus bankas kontus. Man lika, es to liku kā joku. Vienkārši kā joku. Un es beigās dabūju kaut kādus rafli reitinu kaut kāds 25 eiro.
We love that.
Neieskaidīju neko.
Oh, nevajadzēja arī.
Tu ieskaidīju kaut ko?
Nē.
Nē.
Fund me.
Jā. Yeah. Bet all in all, Göteborg ļoti skaista pilsēta uztaisīja cinematic videoklipu. Esmu in my cinematic era.
Love that.
Un es gribu arī tagad tādu uztaisīt par Rīgu. Bet Rīga tā kā vairāk uz vasaru.
Ok.
Tā kā nu ne tagad. Nāk maijā. Nu jā. Tā kā, nu, brauciet visu uz Zviedriju un ņemiet mani līdzi. 30 eiro tur papakaļ.
Tas ir nice, tas ir cheap.
Mm-hmm. Lūk. Otrs stāsts. Operas bankets.
Bankets!
Mums ceturtdienā operā bija pirmizrāde. Izrādēja visu šausmu naktis. Tātad pēc skatas pirmizrādes vienmēr ir bankets. Bet es zināju, ka šis būs mazs bankets, jo baletu bankets ir tāda, kur ir vienkārši vien vīna glāze uz cilvēku. Opera banketi tur ir parasti bišku lielāka, tur var būt divas vīna glāzes uz cilvēku. Un kaut kādi snaki. Jo šeit baletu banketā nebija snaki.
Tāpēc, ka baletētēm jābūt skinī, tāpēc?
Nē, jo viņiem bija lielais bankets dienu pēc tam. Šis bija tā kā vienkārši pieņemšana. Dzin, smukas bildes. Maleči, pirmizrāde bija. Viņiem bija nākamajā dienā lielā izēšanās.
Izēšanās?
Jā. I need to hit my vape. Es pirms darbiņa, nē. Man bija tā, ka man bija darbiņa laikā jāaiziet ārā, jāaiznes tur klientiem kaut kāds mantas, un es apkārt ceļā iegāju veikalā. Nopirku sev bosku, nopirku sev prosecco un baltvīnu. Un arī apelsīnu sulu, jo man, tā kā man bija vēl jāklausās lekcijas tajā dienā, tad es gribēju stākt tā lēnām mierīgi dzēru mimosas. Pēc tam es jau pārgāju uz prosecco, tad bija jāiet lejā uz skatuvi, tad jau bija beigus izrādi un bija sākās bankets. Tur nekas īpašs, beidzas bankets. Tie, kas zina tādu režisoru Laura Groza,
Es viņu gribēju ēnot visus gadus, viņu visu laiku nesanāca man viņu ēnot.
Es viņu satiku uz skatuves, un mēs sadraudzējāmies, un viņa bija Artur, ak, Dievs, vispār tu tik forši, un vispār man tā patīk tavs vibes, un vispār tu nekad nevar teikt visu labu, un tāda tipa sievieta.
Not say nothing.
Jā.
Not being mean.
Not being mean, thank you. Bet fast forward, es esmu apkārt banketā, tāds pusadzēries. Atvērs jau vaļā savu vīnu pudeli. Uzrakstu tam baletdejotājam Antonam, ar kuru es biju pirms tam iepriekš patusējis. Un es prasu, kur balīt, jo nu, viņš bija operā. Viņš kaut kā atbildēja, ka viņam jāiet dušā, bet varbūt viņi kaut kur ies, kaut kas, un viņam raksta, nu, okay, kas mēs sēžam marketingā. Atnāca Antons ar vēl vienu baletdejotāju Robertu, un viņu draugiem Igoru, Annu un Krišjāni. Igors kaut kur pazuda ļoti ātri. Tagad mēs esam sanāk piecetā. Un mēs turpinām dzert, vienā brīdī es dzeru viņam tekilu. Un viņi saka, ka viņu kompānijā viņiem kaut kāda draudzene Līva, kurai tajā brīdī bija sets Tallinas kvartālā, DJ sets. Tāpēc vajadzēja braukt. Mēs iekāpām vienā no pēdējiem tramvajiem, braucām uz Tallinas kvartālu. Tā kā mēs ieniesam Tallinas kvartālā, sets jau bija beidzies. Tieši nokavēja. Tad tur pēkšņi no kurienes parādījās Igors Šeligovskis, kas ir nacionālā teātra aktieris. Tur arī kvartālā nekas nebija, tur viss tāds lēm, bet tur bija tā, ka es gāju uz pagalmu čurāt, un no to iznāk ārā meitene, un tā kā iet, un pēkšņi apstājās un pastāstās man tā, tu esi tas Arturs no Nobīdes. Man tas, jā, tas es nezinu, kā viņi sauc, shoutout Teodoru, bet es neuzzināju to vārdu. Un, Tāpēc, ka es neatceros, kā tā saruna aizgāja, bet viņai bija tāds, man tur arī ir viens tāds gej draugs. Es mēs varu iepazīties. Man tas,
girl! Viņa gribēja jūs samačot.
Un es aizgāju apakaļ pie saviem
draugiem. What the fuck? Varbūt tu pārlēt garām savu the love of your life.
Love of my life. Bet es domāju, tā kā es gan jau viņu zinātu.
True.
Jā, nu viņš tikko iznāca no skapja, svaigs, svaigs auglis.
Tie jau tie labākie, tie jau tie garšīgākie. Bet tad pēkšņi parādīja doma, ka jāiet uz zemdarbnīcu.
Slej!
Jā, tagad mēs ejam zemdarbnīcu, ienāku iekšā. Mans skats ienāk iekšā, uzreiz paskatos tātad, ka tur ir tas bārs, un es skatos uzreiz par labi, jo tur ir galds. Tur pie galda sež Lelda Dreimana, arī aktis, Dāles teātri. Viņa ir pidžamā, jo viņa ir bijusi uz Riga Fashion Week tajā dienā. Tādu stilīgā pidžamiņa.
Tā nav noteikti pidžama. Vai viņa teica pati, ka tā ir pidžama?
Nē, es to domāju, ka tā ir
pidžamiņa. Tad tas vienkārši bija kostīms.
Varbūt tā bija
no Zīda? Zīds ir tas albums?
Jā, jā. Viņa bija tas čau, Artur! Es eju pie viņas sveicināties.
Tas ir labākais, Artur!
Es pa labi zinu, tā kā tur kaut kādu tur vienu meiti arī. Tad es redzu viņai blakus sēž tāds viens tāds twink. Kuram es tajā brīdī neatcerējos vārdu, es visu vakar cīnījos, un es pēc kaut kādas stundas atcerējos, kā viņu sauc. Un tad mēs tā kā normāli iepazināmies. Un tad es pavadu savu skatu pa kreisi, un tur sēž Justs.
Viņš strādāja darbnīcā.
Nu, jā, bet viņš tur sēž. Ar kaut kādu draudzenu mēs tā kā iepazīstamies.
Tu atkal teici, Arturs?
Nē, man nebija šitā. Es apsēdos tieši viņam blakus.
Oh my god. Arturs.
Mēs kaut ko parunājām, un tad es man teicu, ka mana draudzene viņu satika.
Oh my god!
Jā, un viņa bija tāds kas.
Labaga Justs!
Un tajā brīdī es izvelku ārā telefonu. Es atrodu šo bildi, kur ir Santa ar Justu. Es viņu rādu, reka šitā. Viņš tāds, bet laba bilde.
Viss. Oh my god, so awkward. Nā, baga, jūs viņš arī domāja, ak, Dievs, kas ir šis weird vīrietis, kurš ar mani šobrīd
runā? Nezinu.
Oh my god. I love this story. Yeah. Oh my god. Bet bija laba bilde, īstenībā.
Tā bija laba bilde. Bija tiešām laba bilde.
Un vairāk man sarunas ar jūs tur arī nebija.
Oh my god, thank god.
Tieši tik daudz. Un, jā, tad es tur, tad, es... Ik pa laikam tā kā redzēju to savu balu draugus, bet es jau biju pieslēdzies citai kompānijai. I was digging, it seemed like.
Cloud chasing.
Jā. Un es tagad domāju, kas tur tālāk notika. Tad vienā brīdī pie manis pieskaita divas sanas kolēģes. Anete un...
Diana.
Gan es pateicu Dana. Bučukīm.
Un īstenībā, fun story, jo es tur mums sācīgs bija Fashion Week, kā tu bija tāpēc Diana. Jo mēs pēc tam Anete aizgājām uz Zefīru paēst pizzas, mēs tī ilgi runājām, un viņa tās, tā kā man nāk miegs, es gribu tā kā mājās pie kaut kādā deviņa. Viņa tieši teica, ka viņa tālāk ies ar Diānu, un tad viņa teica, nu nē, man arī darbšana tev atvaļinājums. Un man bija tās, man tā kā, man nav spēks, braukšu mājās gulēt, cilvēks gulēt, paiet pāris, tā kā, nu, es pāris stundas, bet ir rīts nākamā diena, es ieiešu telefonā, un viņš man atcer rakstīs, viņš tika ar Tūru, un tagad atsūtīja bildi, arī tā kā ar dienu, man tāds, es arī tur varēju būt. Es arī varēju būt tur, ar Justu varēju būt.
Jā,
varēju vēl vienu bildu sazīt, un es to vispār garām.
Tā bija lēmums vienkārši.
Tāpēc ir jāiet tusēt vienmēr, kad var.
I don't have energy for that.
Nu, labi. Bet jā, tad mēs iepazināmies, pačalojām. Jā, nekas tāds, vienkārši runājāmies. Jā, loved her. Man patika. Gan Anetu, gan Diana. Un tad. Es tur tagad biju nozudis, es tur runājos ar Līnārdu, kas bija tas tā kā mazais, negribu teikt, geiņš.
Man jautājums, jā. Es pirmais vārdu twink dzirdēju, kad arī jūs to izmantojat, ko tas nozīmē?
Tāds tā tievs feminine
guy.
Okay.
Mūsu kursabiedrs viens.
Redzēju, viņa arī Fashion Weekā.
Viņš,
ne tas otrs. Mm-hmm. Mums bija trīs geji kursabiedri. Viens, ko tu noteikti redzēji Fashion Weekā.
Jā, otrs no. šeit.
un trešais?
Tu atceries.
Fuck.
Jā. Un...
Faizi!
Vot
viņš ir trīk.
Jā, vot viņš. Un tad sanāk, ka... Es tur jākal izgāju ar Antonu to validēju to USPP, tad tur nesas Krišņāns, viņš mācās Mākslas akadēmijā, tad viņš izmanto ļoti gudrus vārdus par to, kā viņš stāstīja par savu maģistra darbu, bet tā viņš runāja par heteroseksualitātes performativitāti. Un man tajā brīdī bija tāds Džūdita Butlere. Mēs izspļojā ar šo vārdu, viņš tāds, ne tikai viņa, man tas, es iedaros šeit. jā, bet tad es sēžu runājos ar Leodu, runājos ar to Linārdu, un mēs, un tā kā, un pēkšņi, neno kurienes atkal parādās Anete un Diana, viņam tāds, tu brauks to dzīvokli, man tas, kādu dzīvokli?
Anete un Diana?
Jā.
Fucking wild.
Un man bija tāds, kādu dzīvokli, es nezinu, es tā kā es laikam negribu, vēl nezinu, bet man bija tāds, davai, ko es varu zaudēt?
Protams, ka
dzīvību, bet ko es varu zaudēt? Un tad tur sāka vākties cilvēki ārā. Es zināju, es redzēju, ka Lelde dodas arī uz šo dzīvokli, tāpēc man bija tāds, okay, man vismaz viena cilvēka numurs.
Jautājums, vai jūs arī gājāt uz šo dzīvokli?
Jā.
Bļāvens, kāpēc es neizgaidīju vakarā tālāk? Oh!
Nebija lēns, man šķiet, būtu nomirusi, tu būtu aizgājis.
Probably. Un es nesaprotu, un beigās es biju samarietis, kurš izmaksāja to taksi pa 3.50 no M-Darmijas.
Ārturs ir bagāts vīrs.
Uz Blaumaņa ielu.
3.50.
Jā. Ko es, jā. Tagad mēs aizbraucam uz to vietu. Es biju ievadījis nepareizu adresi, bet tas bija tur pa blakus. Mēs redzam, ka tur vienkārši pie viens dzīvo tā kā mājas stāv vesels bars.
Oh
ar
God.
Tādiem jauniem cilvēkiem.
Un jūs atgāju filmās?
Jā. Kāds? Un mēs tā kā ejam, un mēs stāv, un es nesaprotu, kas notiek. Visi kaut ko bļaustās. Tur kaut kas notiek. Es neko nesaprotu. Pēkšņi parādās kaut kāds čels, kurš mūs ielaiž iekšā. Mēs tā kā tādi mežoņi. Man šeit tas bija skaļākā. Tā bija skaļākā kaimiņu telpa tajā brīdī Rīgā. Mēs visi vienkārši tā, nu, cirkulīti, tā arī kāpām augšā uz sesto stāvu. Uz septīto, es nezinu. Un tur bija vienkārši penthouse ar kaut kādām 12 guļvietām.
Kam piederēja tas dzīvoklis?
God knows.
Oh
jo man šķiet, ka tas ir Airbnb. Bet vienā brīdī pie manis piegāja, tad kaut kas čals viņam bija tāds, do you like how I made this place? Man tas, oh, this is your place. Yes, I did it all with my own hands. Man tas, ok, congratulations.
congratulations.
Bet tas dialogs arī bija tā, nu, super lame. tur nekas nenotiek. Tur tā kā, lai gan tur bija viena tāda meitene Agnese. Agnese, kurai ko ir 31 gads, īsāka par mani, bet viņa nav tāda FIFA, bet ar vienu kāju no jau ir FIFA.
Definitīvi FIFA.
What does that mean? Viņa bija FIFA-ga?
Nē.
Kā, es vienam esmu FIFA tādu...
O, šitās, jā, va tās ir FIFA's.
Okay.
Šitādas ir FIFA's. Liela pupi, liels lūpus.
Viņus, bet viņas ir īsas par staugumu, ne?
Jā. Blondi, taisni mati. Dzer Prosecco.
Un pīpējkus.
Un šņāc koku. Tāpēc, ka tas ir tas, uz ko veda šī saruna.
Spoiler alert!
Jā, ka kaut kādi random. Šī Agnese arī mani aicināja, viņa bija tāds, vai ar tur ejam? Man tas, nē, es neiešu. Es varu pastāvēt, bet es neņemšu. Un viņam ir tāds, ai, nu ko? Un tad es gāju viņam līdzi, un kā viņa gāja iekšā istabā, es aizgāju prom.
Peer pressure.
Negribēju piedalīties šajās aktivitātēs.
Oh my God.
Interesanti, ka viņa tā labprātīgi dalījās ar tā dārgu narkotiku.
Jā.
Tas, nu jā, nu es nezinu.
Rich kids of Riga.
Tad tur tajā dzīvoklī satikos ar Bruno, Letīcijas lielāko crush.
Es jau redzēju smieklīgu video ar viņu.
Tas, kuram pulsē Pieters Kaps, jā.
Fucking wild. Kas tev kaut Rīgas krējuma pasākumiem?
Tad bija reperis Hotte.
Bet, ja tur būtu Viesulis, do.
Jā. Un kur bija, labi, mēs tur esam tagad arī dzīvoklī, es tur vairāk tur pavilu. Nu, es tā kā Linnards ir vienīgais, ar ko es tur runāju, because we get it, we get each other, you know, the minds. Un tāpēc es tur baigi neko tur daudz nedaru. Es runājos ar kaut kādiem cilvēkiem, vienmēr bija dzēru džina šotus. Bet izāk, man palūdz, Agnese, man palūdz ieliet šotus, un tur bija tā kā ļoti maz džina palicis. Viņa gribēja, lai mēs trietā dzērām ar vēl kaut kādu čali. Un es tā kā viņam abiem ieliet dubultos, man tādu tā kā, lai kaut kas ir tajā glāzī, tam vienkārši fiks izrēlu. Jo džins sāp, tad, kad viņš šoto, briesmīgs alkoholisko šotot. Tad, labi, mēs tur esam, paiet kaut kāds, nezinu, pusstunda, tad es redzu, ka jūs cienāk to savu draudzeni.
Oh my god.
Tā bija, man arī man bija, tā jā, es uzņēmu videoklipu, es nevaru viņu parādīt, kur es vienkārši gāju, parādīju kaut kādu cilvēku, parādīju uz Justu un viņu draudzeni. Laika pasmētīju un nolika prom.
Jūs tam bija atkal tas čaus, oh my god.
Jūs klausās šo tādu, what the fuck.
Viņš noteikti neklausās šo.
Ja viņš šo klausās.
Jā, viņš neklausās šo, bet no.
Jā, bet tad viņš aizgāja uz pīpēt un nekad neatnāca apakaļ.
Jo viņš ieraudzīja tevi, definitely.
Yeah, probably,
viņam
definitely.
Viņam ir atbra.
Jā. Bet, man, bet cik saprotu, tur laikam esot bijuši kaut kādi četri čaļi, kuriem tā kā tas dzīvoklis pieder, vai viņi viņu paņēmuši. Un pēc tam tagad bija ielicis close friendos to, kas esmu tajā dzīvoklī. Man vismaz vēl divi vai trīs cilvēki rakstīja to, ka viņi šajā vietā ir bijuši, vai viņi zina, kas
kās tā bija. Kās pie notiek.
Un man tā bija pirmā dzirdēšana par šādu blaumiņu uz dzīvokli. Smuki,
oh
bet
kaut kas tā kā interesanti filmēs ar tieķi, bet tā kā augstās sabiedrības, kaut slepenie pasākumi, yeah. Tā kā Gossip Girl arī bija, kad tur Čaks bija kaut tādā pasākumā, un pēc tam tur viss bija tukši un tur viens, tā kā
definitely not the same, bet es saprotu, ko domā.
Interesanti, Artūrs. Man liekas, ja nu kāds no mums, noteikti Artūrs iekļūtu šādā kaut kādā slepenā, Rīgas kaut kādā augstāko cilvēku, kaut kādās private cocaine šņaukšanas ballītēs.
I'm all open for it.
Esi, kā, kāpēc negrib pamēģināt koku?
Tāpēc...
Nē, tā kā... Everyone gasped.
Nē, tā kā...
Paldies.
Nu, tu esi... Nu, es neteikšu kas, bet tev... Nu, tev pavīgs paspēlēties ar dažādām mielām...
Nu, ar rotaļu mašīnītām.
Jā. Tad kāpēc tu esi... Kāpēc tu tā...
Kāpēc
tu? Diezgan bieži esi atteicis pamēģināt pūst pīlītes.
Nu, man ir bail... Man ir bail par manu sirdi. Man ir bail, ka es aiziešu...
Pie pēdera vienmēr.
Strādās slimnīcā pagulēšu višku. Nu, man no tā ir baila. Okay. Tā, nu, tā kā, jo cik saprotu šo pīlīšu pūšanai, tur īsti nav vienkārši efekti, vienkārši enerģija, un tu apskaidrojies. I mean, great. Bet, gan jau kaut kādā dzīvē, nu beidz. Nu,
kad vajadzēs iet pie tā pētera, tad uz pēdējo.
Tas tā, nu jā, ar lielu plaukšķi izdarīt. bet jā, tad es saku vairāk arī tajā dzīvoklī, kas nenotiek, ka tad sēdēju ar Bruno un Leldi. Tajā brīdī Bruno bija kaut kāda netā sirds izliešana or something, un es vienkārši sēdēju un klausījos.
Vajadzēja visu nofilmēt, man lai es varu skatīties vakarā.
Jā.
Tad live stream ieslaik no tā.
Jā.
Jā, tad mēs bijām šeit mājās brauc kaut kādā uz puspiecos.
Oh my god.
So, nu,
I want that life.
Jā, braucu ar skūču. Jā. Puspiecos naktī.
Honestly,
biju,
a vibe.
Es biju tā kā a caution only to myself. Neviens cits nebija. So all in all, tāds bija mans bankets.
Fucking wild.
Un es nezinu, kas notika ar maniem tiem baleta draugiem. Kur viņi palika? Ko viņi darīja? I don't know. Look, tas viss.
Paldies.
Šis bija stāsts.
Noi.
Wild,
bet paldies.
But stay tuned, es domāju vasarā.
Es gribu ļoti tādu ballīti. Es gribu kādu dienu, arī Čak, arī mūsu mājās, arī mūsu mājās tādu crazy, wild, random cilvēku
mums palīt. Mums vajag, ja jūs skatāties, bet jūs dzīvoklī kaut kā house party, jā. Yeah.
Girls, it's we manageable. Need to stop ar to Justu.
Nē, it's manageable.
Mums uzklāt restraining order.
Es domāju, ka es varu sadabūt.
Es domāju, ka es varu sadabūt.
Bet viņš būs tik ākur, viņš jūs...
Bet tāpēc, bet tāpēc vajag aicināt ne tikai viņu, bet ar kādu...
Un tad mēs uzlaiksim healing your heartbeat un liksim viņam
dzīvēt. Es atceros, ka mēs ar Santu bijām tajā alkohola pasākumā. Tad viņš bija, un viņam bija hot draugs līdz. Varētu ar viņu kopā.
Varbūt bija pat... Ah, nezinu.
Jo, ka šodien par heartbeat. Vienā brīdī, nu kā viņa draudzene, bija tajā brīdī M-darbnīcā pieslēgusies pie tumbām. Un viņa uzlika heartbeat.
Un
viņa uzlika štāk tā kā pazust krēslā. Viņa bija ne tā kā kauns, bet viņa, nu...
I love
nebija komfortabls.
Viņam, es domāju, ka viņš tā kā not proud of that song.
That song? Amazing.
Yeah.
Vienīgā jūs dziesmu, kurš es zinu, honestly.
Honestly, labākā viņas.
Jā, bet...
Feeling your heartbeat!
Labi. Mums vajag kādu nobīdes remiksu heartbeatam.
Mums vajag. Mums vajag tikai Santa's
version. Studijā ierakstīt, jā.
Cik mēs ilgi jau ierakstam?
55 minūtes, 56
minūtes.
Mums vēl ir baterijas spēle.
Es zinu, man nebūs daudz. Arī biju Fashion Weekā, bet man bija nedaudz jāstrādā. Man bija tikai jāfilmē behind the scenes saturs vienam klientam. Bet es paliku arī, tā kā man bija wristband Riga Fashion Week, un es varēju tā kā palikt arī uz tiem šoviem, un es paliku uz diviem vēl. Un tur bija arī Bruno.
Besties
mīlu Bruno.
Jā. Hot, so hot. Ja viņš nebūtu gay.
Es viņu befrendošu, un tad varēs...
And I will turn him straight.
Labi,
joks. Bet man reāli nekas tāds nenotika. Vienīgais tāds huge notikums, kas mums bija, mēs... es biju... Labi, ne. Viskārtībā. Es sākopšu sevi. Tā.
Paldies.
Paldies. Svētdien mēs bijām brančā. Nu tādā... Es neteiktu, ka tas bija brunch, tas bija vēlās brokastis.
Tas
ir brunch. Breakfast, lunch. Vēlās brokastis.
Yeah.
Tu nodefinēji, kas ir branču un kas ir vēlas brokastis.
Branču, es redzu, ka tas ir tā kā zviedru galds, kur tu ej un liec sev porcijas, un tā kā, nu tāds vairāk tā kā, nu, ka tu, jā, tu ej un tu sev saliec, ko tu gribi, un, nu, ķip unlimited, jā, tā kā bez limita tu vari ēst. Bet vēlas brokastis ir tā, ka tev tur vienkārši tu aizē, piemēram, 12, tu aizē 2, un tu ēd brokastu ēdienu. Labi, bet mēs bijām uz tā kā vēlējām brokstīm, kur mums bija rezervēts galdiņš, restorānā Fabrika, kas ir Ķīpsalā. Pirmoreiz bija, es nebija nekad Ķīpsalā, bijusi tālāk par Ķīpsalas halli. Un tur ir tā kā smuki kinda.
Es esmu izspēlējis road games, man tur ļoti patika.
Good for you.
mazāk nejauka par Tartūru.
It's so hard.
Nē, lai viņi ir nejauka.
That's what she said.
Bet ja es vienā dienā būšu sakrvājis mans un izvācies ārā no dzīvokļa, paradise for her.
Mazāk jātīrais tevis. Kad tu nebija prom, man bija mazāk jātīra dzīvoklis. Kad tu bija prom, viss bija tīrāks.
Es tev tā ikdienā nās mājās.
Ja mēs iedzināto šajā, es varētu pateikt, kas ir netīrākais aiz tevis.
Okay.
Kā tev liekas?
Pots.
Trauka pots.
Vānas es tevi, jā. Bet es neteiktu, ka tā kā pots, nē, bet tā kā vannas ir vienkārši in general. Jā, bet that's not the point. es mīlu dzīvot ar Artūru viskārtībā. es biju brančā. Jā, bija ļoti garšīgi, bija ļoti labi. Tikai 16 eiro, un tur bija tādas foršas brokastis, tur bija vegan arī opcijas, veģetāras opcijas un gaļa. Tā kā nu, bija 4 opcijas, 2 ar gaļu, 1 veģetāru un 1 vegan. Un nāca arī tie senā saldais, kas bija vafele, bet dzērien bija jāņem papildus. Un tad es izdzēru mimosu, garšo jau vairāk kā gāzēts ūdens ar apelsīnu sulu. Un izdzēru arī Hugo Spritz, kas bija smiega.
Šī būs Spritz vasara.
Jā. Un it was fun, mēs vienkārši čilojām, runājām. Tur bija, protams, ļoti daudz kaut kādi pieaugušie, kuri... svinēja kaut svētkus un nāca ar milzīgiem ziedu pušķiem. Lielākā daļa tautības bija krievu, diemžēl. Jā, bet tā bija nice. Man gribējās būt ārā sēdēt vairāk, bet it was nice. Un pēc tam mēs bijām skatīties sakuras. Ļoti daudz cilvēki, visi tādi atbraukuši no kaut kādas dobeles. Visur bija...
Nu, dobeles, čukņi.
Dobeles, visu laiku, reāli no čukņas. visur bija tādi
visur bija tādi olnieki. Kādi olnieki tur bija?
Ko mēģini pateikt?
Es atvedos šodien, esmu strādājis 10 stundas, bet es strādās pēcdienas. Bija arī tev olēnes noteikti cilvēki. Es vienkārši, I hate olēnu. I'm sorry, but I hate olēnu.
Pēršās reiz, kad rodzēju tev dejot.
Oh my god. Es atceros, viņš to stāstu, bet kāpēc es to stāstīju podcastā?
Okay.
It's so good. You're known for your poops.
That was so bad. Man nav tik slikti nekad bijis, man liekas, kopš tās reizes.
Nu šajā podcastā vai nu tev ir? Nu tā kā, nu tev ir kaka. Nu ir. Vai nekad nav.
Kas notiek?
Nē, labi, nē par to. Girls don't poop.
Never.
Never, ever, ever. Bet reāli man nekas nav noticis, lai strādāju, rakstu savu maģistrādu, man bija maģistrādu priekšaizstāvēšana. Šodien bijām Vistiņu bistro. Jūs zināt, kas Vistiņu disko,
bistro,
good for you. Man liekas, ka viņš būs vairāk tāds strādnieku ēstuvi, bet tur bija arī tādi hipsters. Mm. Tu kā var redzēt, ka tā vieta tiek gentrificēta.
Bet viņa neļaujās.
Bet viņa neļaujās.
Jā, nu, nav mainījies nekāda veida interesi.
Tur rozā mārķi ir uzrakstīts, kartas nepieņemam. Zini, tā kā, ka tāds ar rozā highlighteri, jā, uz tādu rūtiņu papīru un ar skoču pielīmēts.
Oh my god.
Strādā tāda, nu es teiktu, Sveta un Ļena.
Domāju, es domāju, ka viņas bija kaut kāda...
Ilona.
Anda un Ilona.
Nē, Anda.
Okay. Anda. Anita un Ilona.
Anita, nē.
Aiga.
Nē, es teiktu, ka vienu sauc Sveta Ivesa? Un vienu Ilona.
Jā.
Jā, bet Sveta viņa latvieta, bet
jā.
Nu viņa Sveta.
Jā.
Vaļa. Vaļa. Vo vienu sauc Vaļa, definitely. Bet jā, nu viņas, nu tāds, viss tāds ātri notiek.
O, oh, tas bija stresaini. Mums tā bija pirmā reize.
Jā, mums iegāja, man liekas, mēs iegājām, mums vienkārši tā kā tāds burbulis paņem, tā un izmet ārā.
Mēs tā kā, arī, mēs neesam no dažādām pusēm klāt pie bistro Vistiņām. Un Leticija pirmā pagāja garām, viņa bija tāds, pastiet, kā tur ir iekšā, izslēdz ārā savu geju.
Jo tur iekšā sēdē tādi vīrieši, tādās buff vīrieši, kaut kādās strādnieku tajās jakkās, un tāds, Artur, izslēdz ārā savu geju, mūs tur piekaus. Un mēs ejam iekšā, un tur tādas, mēs tā kā ejam iekšā, bet tā kā nevēl. Un tur kaut kāds sievieti jau mums uzkliedz, es gribu tikt ārā! Un tā kā,
oh my god.
Mēs viņu palaižam, bet jā, bijām tur.
Leticija dabūja food poisoning.
Es dabūju, es nezinu, ka šis uzpūtās vētras pēc
tā. Jo, jo...
But enough about my digestion.
Ok. jā, jo mēs paņēmām kartupeļus, ceptus kartupeļus.
Bet visi tajās ļoti labi.
Bet zini, kādi bija tie ceptie kartupeļi? Viņi ir uzvārīti pagājušajā nedēļā. Ielikti leduskapī, saldētavā labi ielikti. Tā kā, nu, labi ielikti, nu, sapratāt.
Jā.
Un pēc tam tā kā iemest eļļā.
Jā.
Un majonēs bija tāda, man liekas, ka viņi bija kaut ko šķaitīgi.
Ā, noteikti.
Bet mēs abi kopā samaksājām kaut 9,50.
Jā, 9,50, par divām lielām porcijām.
Pa vienu porciju mazāk kā 5 eiro.
Jā.
Bet es tāpat esmu atvērts. Es nākamies tur iešu paņemšu vistas šašaku. Šo es ņemu to vistas stilbiņu.
Stilbiņu, jā.
Nekad neatceros spārniņu, stilbiņu.
Jā. Es ņemtu tur laikam ribiņus.
O?
Man tur nebūtu ko ņemt.
Nu, kartupeļas.
Kartupeļas salātiem.
Nice.
Mēcīt.
Bet tur nav liela izvēle. Nu, tā vieta ir maziņa. Tur pieci cilvēki nevar apgrozīties. Bet. Pēdējā lieta, ko es gribu pateikt, es nezinu, kā šo noformulēt, jā. Bet man liekas, ka mēs esam sabiedrībā. Atkal man tāds,
man
tāds socioloģisks
pētījums
katru nedēļu bijis par sabiedrību. Man liekas, mēs sabiedrībā pārāk uzsēžamies uz tādām, ka konkrētās jomās kaut kādām lietām ir jābūt perfektām, bet nav tāds viens standarts, katram ir kaut kāda sava, es vienkārši nomēju šo no darba, ja. Es aizsūtu kaut ko, un tam klientam tāds, nē, šito mēs nevaram darīt, šis viss ir jāmaina. Bet kurš ir pateicis, ka kaut kam ir jābūt pareizam? Vai arī maģisa darbā, vai ne? Es uzrakstu kādu teikumu, un ja tāds, nē, šis nav pareizi. Bet kurš to ir pateicis, tā kā, ka tas nav, nu, es vienkārši nevaru, man besīk, man visu laiku ir jābūt pēc kaut kādam standartiem, tā kā, kāda konkrēta standarta man ir tā kā jāatbilst tam standartam. Tas ir tāpat arī hetero standartiem, kādiem tiem seksualitātes standartiem, tā kā tev visu laiku ir jāatbilst kaut kādiem standartiem, un es vairs nevaru izturēt to. Katram cilvēkam, ar ko es komunicēju, viņam ir kaut kādi savi noteikti pašam, katrs pats izdomā, tā kā kas ir pareizi, tāpat kā katrs pats Tāpat kā es jau iepriekš kaut ko teicu, ka man visu laiku liekas, ka es feikoju to, ko es daru, tā kā ikdienā, man ne? Es darbā kaut ko runāju, tāds, that's not me. Vai arī es aizstāvam biju maģistra darba piedriekšai stāvēšana, es vienkārši kaut ko runāju, es vispār neticu nevienam vārdam, ko es saku. Bet tie cilvēki klausās, viņam tāds, Un visu, ko es daru, vienkārši confidently runāju. Un, visi, un tāpēc man liekas, ka visu laiku es vienkārši tēloju, tā kā es neesu es pati. Un man bija tāda existential crisis.
Vispār sabiedrība liekas wild, tas vienkārši tāds sociāls tā konstrukts, ko vienkārši cilvēki paši izdomājuši.
Es liekas spēlēm tādu spēli, tā kā, es zinu, ko tev vajag, es to iedodu tev. Tā kā, es zinu, ko tu sagaidi no manis, es performēju tev. Es zinu, ko tu sagaidi man, es performēju tev šādā veidā. Nu, kā visu laiku tāda, nu, reāli tā kā spēle.
Izrāda. Jā, ir viena tāda teorija arī, socioloģijā, kā viņš sauc, komunikācijas teorija, ķipa par maskām. Kad kad vienkārši tā kā, par to, ka neeksistē tāds viens tu.
Jā.
Jo jebkurā situācija ar kādu cilvēku, tu tā kā, tā kā performance.
Jā.
Un tu performēji saistībā ar to, tā kā, ko tev sagaida.
Nē, kaut kāds trīstās maskas.
Nē, nu daudz man liekas, viņas bija nemaldos, atšķi, kā viņas sauc tagad, bet
jā,
jo ja tu tā padomā, ka tu esi viens vienatnē, tu jau nedari, ne, tā kā tu nerunāš sevi, nu varbūt tu ko domā, bet tev nav tā, ka tu tā kā, nu, ka tu performē ar sevi, tu jau nav tā, ka tu tādu dari. Gadies, kad tu runāji, tu esi tā sabiedrībā, tu gribot, negribot, tu esi citādāks, loģiski, tu tā kā ar savu, nezinu, ar omi nerunāsi tāpat kā ar savu kolēģi vai ar savu, nu tā kā,
jā.
Un beigās ir, kas ir tas real tas, self, tā kā?
Bet tas viss ir saistīts ar kaut kādu lapatiku, nu, es zinu, nu, tā kā tu...
Lai vienkārši ar iederēšanos sabiedrībā.
Iederīšanos sabiedrībā, jā, tā kā, man nav bail, ka es kādam nepatikšu, tā kā, bet man ir tā kā, es zinu, ko tas cilvēks, piemēram, ko es, tad par komunikācijas situācijām, es zinu, ko tā otrā galā tā komunikācijošā puse sagaida no manis, un es performēju, lai viņu tā kā apmierinātu, lai es ietilptu tā cilvēka standartos, ko viņš sagaida no manis.
Nu, tu vari darbā runāt ar to priekšnieku, tu tā kā, nu,
jā.
Tu nevarā ar viņu tā kā tu runā ar kaut savu draugu, tu pļē, panāc šurp, tur, labi. Ej, es tur vakar darīju, nu, tā kā, bet, ja kādiem tu tā nedari. Ja
tu runā tā saviem draugiem, girl.
Nu, nu, ne jau tā, bet tā kā, es tur neteiktu savu priekšniekam, girl, ko tu, nu, tā kā.
Nu, jā, tas ir kaut kas cits, bet, nu, jā. Nu, labi, tas vienkārši bija tāds manas pārdoms pēc tā, ka, bet tas ir šeit, ja, tas, nu, viss sākās ar to, ka, kāpēc viens ir izdomājis kaut kā, kā lietām ir jābūt, tā kā?
True.
Kurš to ir izdomājis?
Jo nav jau tāda pareizā lieta.
Jā, nav tāda pareizā lieta, kā darīt kaut kādas, nu, vienkārši viens ir, labi, es neiecināšu, es vienkārši izbisījos. un tad ir mans movie rec. Es turpināšu, jo I hate this sound, mums ir jāatceras, ka mums viņš ir jāpāraksta. Bet šoreiz nav filma, šoreiz biju uz teatri izrādi. Ļoti sen nebija bijusi uz teātri, biju uz jaunā Rīgas teātri, izrādīja sievietes un vīrieši. Arī runāja par tādiem interesantiem sabiedrības konstruktiem. Tur bija tā galvenā premisa bija tā, ka vīrieši uzvedās kā sievietes un sievietes uzvedās kā vīrieši. Tur bija vairāk par darba attiecībām, tur bija dažādi stāsti, veikals, akt teātris un nekustamo īpašumu birojs. Mm. Interesanti bija, tā kā sievietes bija bosenes, un viņas tur tā kā sexually harassoja tos vīriešus, un vīrieši strādāja mājās, un vīrieši dzemdēja, un vīrieši tā kā džadžoja par viņu izskatu, un jā. Bija forši, un bija ļoti, ļoti smieklīgi. Mm. Pārsmējos, tā kā gan izapčurājos. Vienā vietā,
jā. Tā gribas teātri.
Tiešām?
Jā.
Bet pēc piedā?
Tā man gribas.
Mēs tieši gribētu jautāt, kad jūs pēdējais bijāt uz teātri vispār?
Es īstenībā biju arī šajās pierādījās neļās, bet tur ļoti random. Es biju Baloža kultūras namā. Es teatri izrādu, jo bija draugs tētis out of nowhere pēkšņi piedalījās teatri un spēlēja galveno.
What? Baložos? Viņš dzīvo Baložos?
Nē, viņš dzīvo arī spēlē
Jā, man tas vēl likās.
Ļoti random. Bet uz tā, un pirms tam es vēl biju uz Jelgavas kultūras namā uz teatri, jā, bet kurš taisīja tās projekcijas, tā ir labi izrādīja īstenībā.
Jā, bet uz tādu, nu, dēls
teatri. Bet uz tā kā profesionālo teatri pēdējo reizi biju uz Smiļņu, man liekas.
Mm.
Jā.
Pareizi atceros, jūs gājāt. Tu?
Jā. Es pat neatceros.
Okay, you uncultured swine.
Es gribu lūk, ja aiziet uz Dirty Deal, tajā atrojas pēdējā reizi biju pie viņiem tā, ka viņi bija spīķeros.
Man tā cerēja, ka varbūt, ka man
kopā?
Bija.
Mēs bijām kopā uz Ģertrūdes ielas teātru uz to zobens, ne, šķērs.
Jā,
Bultābols kaut kas
tāds. Vai arī jums bija tie
izrādi? Jā, es saku, mēs bijām trīs.
Kāpēc mēs bijām?
Jums iedeva akadēmija, un man neiedeva, protams, jo I hates me, un man bija jāpērk.
Oi.
Un tad mēs, es nopirku, un mēs gājām trietā.
Es atceros, ka es biju uz mūziklu.
Nē, neskaitās.
Mēs ar Valmierā bijām divas reizes, laikam, vai viena, divas?
Ah, mēs bijām Valmierā.
Bet tu jau nekad nebija mums Valmierā. Jā.
Nekad neesmu bijis arī mums
Valmierā. Paga! Ā, tu biji.
Es biju bet šajā gadā.
Mēs nevienam stējā. Mēs negājām stējā.
Labi, off topic. Yeah. Let's move on. Mm-hmm. Nu?
Ā, Alder spēle.
Paldies.
Baterijas spēle.
Paldies.
A quickie.
Pareizi! Happens to the best of us.
Happens to the best of us.
Just don't be sad.
Just don't be sad.
Es gāriet ūdeni.
Es tieši vakar runāju, aizvakar runāju ar savu draugu, kā pat darba lietām, kad es tā kā nevaru izslēgt ārpus darba savu galvu, un tev ir kā atlaidies no darba nekad. Un es, bet tu nevarēši... Man ir tāds, man vajadzētu uztraukties. Sajā. Man vajadzētu stresot. Bet es nestresoju. Mm. Un es visāk mēģinu domāt, bet mēs esam... Man ļoti patīk tādas visādas dabas lietas. Trip of space un tā tālāk. Man saka, atreiz ir tāds... Esmu kāds random cilvēks, kāds planētas, kas lido kosmosā. It's fine. Tā kā es nomiršu, tam būs kāds entās civilizācijas paudzes. Tā kā no one will remember me. It's fine. It's fine. Jā.
Bet runājam par studijām, man šobrīd ir tāds Letīcijas iedvesmots, tāds vienkārši pohuj periods.
Jā.
Man ir reāli pohuj periods.
Kas notiks?
Man tagad ir angļu valoda. Kāds sakars? Kāpēc lai es iedzu to angļu valodu? Nē, esmu iesniedzis kaut kāds 5-6 darbus. Man vienalga.
Tas vienalga, man vienam
neinteresē. Vienalga, man vienam neinteresē.
Labi, mīlīši.
Spēle.
Let's do a quick quiz. Jums būs jāskaita savu punktiņu arī.
Es varu skaitīt.
Labi.
Tu vari skaitīt man, mums abiem varbūt?
Ruva.
Tā, pirmais. Kurā gadā tika laists klajā bateriju zīmols? Es nedošu jums atbalžu variantus. Uzvarēs tas, kuram būs tuvāk īstajam gadam. Tas okay. Būs vienu punktu.
2007.
2013.
1997.
What? Opa! Tad vispār bija Elinija zērieni.
26 gadi.
Tā kā viņi vecāki par mums?
Jā, vecāki. Šīs, jā.
Un janvārī, tas nāk faktiski, tā kā gandrīz, tā kā 97. Gada sākumā. Jā, vai...
7. vai 4.
7. 97.
Wow.
Jā, vai ne?
Punkts Artūram.
Punkts man.
Vai ne? Ļoti tu. Otrais, kurā valstī, no kuras valsts ir baterija?
Dānijas. Kā šeit ieliks punktu?
Es nezinu. Būs.
Somija.
Jā!
What?
Oh my god!
Look at me, smart girl!
Gan pastījies, gan kaut kur rakstīts.
Nē, es neredzu tik maziem burtiņiem.
Pareizi.
Nākamais, kurā gadā šis enerģijas dēriens ienāca Latvijā? Jūs zināt, kurā gadā ir dibināts? Tagad domājam, kurā gadā ienāca Latvijā?
Es teikšu tāpat 2012.
7. Vēl joprojām.
97. vēl joprojām.
Girl,
tajā pašā gadā.
Tajā
nevar
kā
būt.
Viņš es, ne,
jā, kā viņš
izskatījās? Cilvēks dzēra vispār bērnību.
Es neatceros no bērnību šito. Es bērnību.
Es nezinu, kā vispār viņš.
Es bērnībā dzēru Monsterus, Red Bullus.
Nē, man Atos, Red Bull ne? Vienmēr bija dārgi. Man nekad nepietik nav.
Tad bija tie
Monsterīti.
Tad tādā vēlā bērnībā bija Supermanki.
Ā, Supermanki vēl projām nes nekad. Labi. Bet labākais Barry. But apparently, my man is here.
Yeah. Always. Wow.
Artur un punkts?
Tāds.
Ok. Droplīgs punkts. Yeah. Cik valstīs šobrīd tiek pārdodas baterija?
Mm-hmm. 27.
18.
40.
Wow. Man liekas, ka viņi te bišķi melo. Vai tiešām viņi ir tik
sexy? Es Zviedrijā es neredzēju vienu battery. Viņiem ir tāds dzēriens, kas ir Noko.
Nu, nereklamē.
Piektais, atvērtais jautājums. Kādu saukli jūs dotu dzērienam battery? Pēc tam es pateikšu arī, kāds viņiem ir.
Vienmēr uzlādē.
Mēģinam angliski domāt. Tāpēc, ka viņa sauklis ir arī angliski.
Man teikt angliski?
Jā.
Un es arī varu iztulkot.
Iztulko.
Always get you charged up.
Charge up!
Charge your inner battery.
Ooh, that's good.
Šis labs, jā.
Es strādāju, es atvainojos.
Bet īstais ir keep you going.
Take notes.
Es ievākšu šo punktu, jo man bija labs.
Ja jums, jūs sadātu baterijā, jums būtu aizdomā jauna garša, kāda tā būtu?
Saka pirmā.
Ar ķiršiem un...
Ar ķiršu garšu.
Ar ķiršu garšu pagaršosi? Ar ķiršu garšu un ab... Ar ķiršu garšu un āboliem.
Aveņu mango.
Bez slišīs tikai perskvietā mango.
Jā.
Ok. Nē. Un tad būs vēl pēdējie daži jautājumi. Es vēl nezinu, cik. Kas nebūs ar bateriju saistībā, bet ar Gen Z.
Jo battery ir jaunākais Gen Z dzēriens.
Gen Z.
Charge your inner battery.
Always gets you charged up.
Vidējais Gen Z cilvēks. Uz cik gadu dzimšanas dienu, tā kā, drīzāk, es izlasīšu anglis, tad būs vēlāk. The average Gen Z got their first smartphone just before what birthday? Ja pirms kuras dzimšanas vidējais average Gen Z cilvēks dabūja savu smartphone? 10 gadu dzimšanas diena, 7 gadu dzimšanas diena, 15 gadu dzimšanas diena vai 20 gadu dzimšanas diena?
10, es teikšu.
12.
Huh? Es teicu 12 iepriekš, bet tu nenosauci tādu.
Jā, nebija tāds.
Jā. Es teicu 12.
Bija 7, tu 10, nosauci? 15 un 20.
Jā.
Ui, 20 teicu?
Jā.
A, bet man kas tur bija, oh, wow, šis vieta. Es reāli redzēju 20 nieku tur. Es tiešām nodomāju, kāpēc 20?
Jā.
Oh, wow, weird, sorry. Punkts man.
Nē, punkts man, jo es teicu 12. Pirms pat tu nosauci variantu.
Jā, tas gan.
Ok, šis ir interesants. Who got famous? Što, ja kāds no mums triem šodien, zināt, tie būtu jūs divi, es čist ne. Who got famous from sharing videos of her and her classmates singing Justin Bieber's song Boyfriend on TikTok. Tā kā kurš paliks lavans, taisot TikTok, kur viņš ar saviem klases biedriem dziedāja Justin Bieber dziesmu Boyfriends. Boyfriend. Es vienšu to cilvēku, nezinu. Know. Lauren Gray.
Ok.
Zini tādu?
Jā, zinu.
No.
Domilipa?
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 How are you doing my lipa?
Do a flip!
Ash Nico?
Vai nē, Ash Nico noteikti, nē.
Bianca Mongia. Es nezinu,
es zinu to Lauren Gray. Viņa bija Musical.ly girl.
Labi, minam vienkārši.
Es saku to Lauren. Pēdējais.
Lauren? Oh my god.
Look at me, I'm so smart. You see me winning? You see me winning?
I do.
Cik procentu no ASV populācijas ir Gen Z? 45, 27, 12, 33.
27.
Punkts Artūram, Jānim Apsītim.
Kam pieder Fenty Beauty kosmētikas
line? Rihannai.
Yeah. Dojo,
abiem punkts vai?
Jā, abiem.
Come on, rule, ball boys.
Jā.
Tas ir... Ai, nē, no
svarīgi.
Es domāju, šī mēs arī varam pabeigt.
That's what she said.
Ui.
Es uzvarēju, protams.
As always.
But it's man kaut kas jāsaka. Paldies, Barry, for always being there. Paldies Barry.
Vai jūs bijat šokāt par viņu faktiem?
Jā, es biju actually ļoti šokāt.
Jā, es arī nezinu. Es arī nezinu.
Barry, charge your inner Barry.
Ansais būtu labs sauks, bet jau labs sauks.
Hire me. Jā, paldies, ka klausījāties. ja jūs mums nozietojat kaut ko baimīgi kafiju, lūdzu, zrukšiet arī DM-u, jo man liekas, ka
Arturs to
viņš ieliek kabatā to naudu, jo...
And we will never, tā, mēs tagad neuzinām par viņu.
Lūdzu, sūti mums tā kā atsūst kaut kādu...
Katru transakšanu jums atsūtu.
I don't know.
Nē, atsūtu tā kā screenshotus. Tur nav kaut kāda tā kā history, kas mums ir sūtīts?
Jā, es varu atsūtīt visu. Es varu uztaisīt arī viss atskaitas.
Mēs varam ātrāk beigt, jo mēs teicāt, ka es līkoju asins savās, bikses, bet nās pārliecināt.
Ui, labi, tad beidzam un keep your period in your
panties.
Stay cool, love you all, you're beautiful, you're smart.
Slay.
Bučki, pieskojiet nobīdē Instagramā.
Un tik tā kā. Mūsu mājaslapu nobīd.lv.
Atā!
Bučdu!